Mitä mies? Toisiltamme kyselemme, miten jaksat? Mikä iskee syvemmälle, sana kantaa. Yhdessä haasteet kohdataan, sulle tarjoamme miestä väkevämpää, miestä väkevämpää.
Miestä väkevämpi. Hyvät kuulijat, tervetuloa jälleen suomalaisen saunan tulisen makoisiin löylyihin. Kuuntelet Suomen Raamattuopiston säätiön tuottamaa Miestä väkevämpi ohjelmaa. Tällä viikoittaisella saunareissullamme miesten mielenmaisemassa mennä rommeletaan rehellisesti ja takki auki, tavoitteena Kristuksen todellinen tunteminen. Saunastudiomme alalauteille nousevat Suomen Raamattuopiston säätiön julistustyön johtaja Petri Kortelahti, avoimen raamattukoulun vastaava opettaja Veli-Matti Kujala.
Joo, se meni kyllä.
Ja viestintäjohtaja Kai Lappalainen. Ja lauteista ylimmälle äänen tasoja tarkkailemaan kapua Aku Lundström. Hyvät herrat, viime päivien uutisissa on keskusteltu suomen kielen asemasta, muun muassa yliopistoissa ja korkeakouluissamme iso osa opinnäytetöistä ja väitöskirjoista lähes kaikki kirjoitetaan englannin kielellä. Siksipä kysynkin teiltä, hyvät herrat, mikä on lempisananne suomen kielessä ja miksi?
Mä en tiedä lempisanaa, kun kaikki sanat on niin hienoja. Mä muistan sen, että joskus oli joku kilpailu kai, jossa haettiin niin kuin maailman kauneinta ilmausta ja suomen kieli voitti. Lause oli kai, aja hiljaa sillalla.
Mä muistelin, että se meni näin, että auto ajaa hiljaa yli sillan.
Okei, siinä on kaksi variaatioa heti, mutta sitten toisaalta kyllä suomen kielessä on äärettömän rumiakin sanoja. Mä muistan, joku sanoi joskus, että älä rääkkää sitä kissaa, toinen vasta, sen mä rääkkääkään.
Joo, suomen kieli on siitä makea, että siihen voi jokainen oikeastaan kehitellä omia sanojaan. Et se on tavallaan niin kuin mahdollisuuksien kieli. Et meilläkin täällä mennä rommelletaan, mistä lie.
No mulle tulee tuosta mieleen siis, mä tiedän mistä se sana tulee, niin se vähän vaikuttaa mun ajatteluuni, mutta mulle tulee ihan mielikuva siitä, että se on tämmönen onomatopoeettinen, siis niin kuin kuvaileva termi. Kelatkaa soutuvene järven selällä, tyyni kesäilta, ja siellä sitten vähän niin kuin vaihdetaan paikkaa ja airot paukkuu ja kolisee. Se on se soundi, rommelta,
joo. Tällä entisenä Viron lähettinä täytyy sanoa, että Lennart Meri oli ehkä siinä oikeassa, kun hän sanoi, että meidän suomalaisten ja virolaisten kieliryhmämme on niin pieni, että aina kun me kohdataan, niin meidän pitäisi englannin kielen sijaan käyttää omaa kieltämme, jotta se ei kuole ja kuihdu. Kyllä siinä jotain sellaista, että vaikka nyt ei ihan täysin toistamme ymmärretä, niin yritettäisiin edes, että kielemme pysyy elossa.
Näin sanoo se, joka osaa viron kieltä. Mutta koska Petri ei nyt oikeastaan vastannut kysymykseen ollenkaan, niin kai mä nyt joudun sitten jollakin lailla edes vastaamaan, ettei tämä nyt mene heti saunan pellistä ulos. Mutta tietysti tähän voisi heittää jotain tämmöistä niin kuin oikeasti tärkeää. Onkohan tässä vaiheessa vähän ylihurskastakin, kuten Jeesus tai Jumala, mutta jos jätetään nyt erisnimet pois ja tämmöiset hengellisyyteen liittyvät tai siihen tiukasti kiinnittyvät, niin ehkä valitsisin sanan rakas.
Rakas.
Ja se ei nyt ehkä tarvitse niin hirveästi perusteluita. Kaikki me haluamme olla rakkaita, eikö niin?
Ai sä käänsit sen noin päin, no niin.
Ai, tää oli hieno alku ja tästä rakkaat ystävät on hyvä siirtyä tuonne saunan puolelle ja kaivaa esiin virtuaaliset sanomalehdet ja katsoa, että minkälaisia sytykkeitä sieltä saisimme kiukaaseen heitettäväksi. Mitäs sieltä on tullut viikon varrella vastaan?
Miestä väkevämpi, muuttuvat ajankuvat.
Täällähän oli teologiset opintopäivät Raamattuopistolla ja siitä seurakuntalainen.fi esimerkiksi uutisoi. Aiheena oli erityisesti kolminaisuusoppi tai kolmiykseys. Ja siitä sitten siellä Facebookin kommenttikentässä rupesi ilmaantumaan vähän monenlaista kommenttia. Mä luen tästä yhden. Mehän kaikki tiedämme sen tosiasian, että kukaan ei koskaan ole missään päin maailmaa tuonut esiin yhtään todistetta ainoankaan seidan, riihitontun tai muunkaan jumalolennon olemassaolosta. Toistaiseksi jumalolentoja on löytynyt vain sellaisiin uskovien mielistä. Siksi niitä jumalolentoja yleisesti ja osuvasti sanotaankin mielikuvitusolennoiksi. Onko tämä nyt sitä pakanakitinää, mistä Timo Soini joskus puhuu?
Joo, en tiedä osuttiiko tuossa nyt ihan kolminaisuuden ytimeen tuossa väitteessä. Oltiin jotenkin ehkä vähän eri ulapalla tai kiertoradalla ainakin minun korvaan.
Mutta toisaalta eikö niinku, tämä kerro siitä, että jokuhan asiassa kutittaa ihan äärettömästi. Kristinuskossahan täytyy olla aivan valtava sisäinen voima, jos se saa ihmiset vääntäytymään palstoille ottamaan kantaa ja kirjoittelemaan, vaikka kuinka sitten yritetään esittää, että ei pidetä sitä asiaa minkään väärtinä.
Joo, toi on ihan totta. Ehkä se pieni erikoisuus on, että toi aivan sama vastaus on jokaisessa uutisen perässä. Oli aihe nyt sitten kolminaisuus tai Jeesus tai mansikka piirtely, niin aina löytyy toi sama vastaus.
Se on ihan hyvä.
On, ei siinä mitään.
Joo. Kertooko se jotain oleellista meidän kolmiyhteisestä jumalastamme, että häntä täytyy tavalla tai toisella olla läpi yön jossain sosiaalisessa mediassa herjaamassa tai hänen uskoviaan?
Niin, ja eikö se ole joku Feuerbachilainen vanha teesi, että sanotaan, että Jumala ei ole luonut ihmistä, mutta ihminen on luonut Jumalan siis. Että ylipäätään Jumala on niinku semmoinen ihmisen omien toiveiden heijastus taivaalle. Mutta mä ajattelen, että eihän se, että minä en usko johonkin riihitonttuun, merkitse loogisesti, etteikö myöskin todellista elävää Jumalaa voisi olla. Että eihän se ole niin kuin... Niin kuin tämä valinta tavallaan vain joko tai. Ja mä ajattelen niin, että kyllä kristityllä, ihan peruskristityllä erotusdiagnostiikka riittää monta askelta pidemmälle. Pikselit näytöllä riittää siihen, että ymmärretään, että joulupukki on joulupukki, se on satua ja joululapsi on totta. Jotenkin tällainen mä sen ajattelen. Mutta tiedättekö, yksi vanha semmoinen näkökulma, mikä mua kyllä miellyttää, on se, että jos ateistit on oikeassa, siis jos mitään jumalaa ja tuon puolesta ei ole, jos jätkä maatuu siihen, mihin se kaatuu, niin sitähän ei kukaan saa koskaan tietää. Mutta jos kristityt on oikeassa, niin senhän saa kaikki kerran tietää, ne ateistitkin. Ja tavallaan se on jännä, että tätä ikään kuin rulettipöydässä istumistahan kukaan ei pääse pakoon. Jokainen joutuu laittamaan panoksensa johonkin ja se panos on oma elämä.
No se olikin aika erikoinen vertaus, että kristittynä tai ihmisenä oleminen onkin venäläistä rulettia pistoon kanssa. Ja... Ai, mä ymmärsin väärin, okei. Okay. Ymmärsin oikeasti siis, joo, se on totta.
Mut hei, mä otan toisen kommentin tuolta keskustelupalstalta. Hämmästyttää suuresti, että vielä tänä päivänä sivistysmaissa, joissa yleissivistys, koulutus ja tieteellinen tutkimus ovat huippuluokkaa, löytyy joukko aikuisia, jotka aikaa ja vaivaa säästämättä jaksavat tutkia ja väitellä vakavissaan mokomasta, typerästä hölynpölystä. Siis viittaa kai kolminaisuusoppiin. Mitä te tästä ajattelette? Hyvä hiljaisuus. Kyllä mä ajattelen itse niin, että länsimainen sivistyshän on syntynyt juutalaiskristillisen tradition kivijalalle. Ja joka ei tätä tajua, ei anna itse itsestään kovinkaan sivistynyttä kuvaa.
Niin, mehän tuolla teologisilla opintopäivillä myös kuultiin, Kati Tervo Niemelä esitteli dataa siitä, mihin suomalaiset uskovat ja ketkä suomalaiset uskovat. Ja siinähän tuli aika mielenkiintoisesti esiin se, että nimenomaan tämä meidän sukupolvemme, Gen X suurin piirtein, on se kaikista ateistisin. Että nuorille tämä ei ole enää samalla tavalla kysymys. Ja siellä myös näkyy se, että nuoremmat ajattelee, että se ateismi on uskonto siinä, missä kaikki muutkin, että vaikka he kuinka tuolla kirjoittavat, että me olemme, että he ovat jotenkin tavallaan niin kuin erilaisia, niin uudelle nuorelle sukupolvelle se näyttäytyy hyvin toisen näköisenä.
Kyllä, kyllä. Ja sitten kun mä ajattelen yliopistoteologiaa, niin sehän tutkii kristinuskoa nimenomaan tieteellisesti samaan tapaan kuin tutkija tutkii mitä tahansa aatetta ja sen vaikutushistoriaa. Eihän sen nyt pitäisi olla ongelma kenellekään itseensä sivistyneenä pitävälle. Ja jos ajatellaan sitä, että kristinusko on vielä maailman suurin uskonto, niin sitäkö nyt ei kannattaisi tutkia? Sitten kun siirrytään seurakuntiin, hengellisiin yhteisöihin, niin astuu tietysti mukaan vielä uskon harjoitus, joka ei sekään ole kyllä ongelma kenellekään sellaiselle, joka käsittää, kuinka kallis hinta uskonnon ja sananvapaudesta tässäkin maassa on maksettu.
Nyt on kiukassa sen verran jo ytyä, että me siirrymme tuonne saunan puolelle.
Miestä väkevämpi. Ansaitsemattoman armon alalauteilla.
No niin, tämä saunan puolella alkaa hölynpölyt pikkuhiljaa laskeutumaan ainakin täältä harteilta. Palaan vielä siihen teemaan ehkä sen verran, että joo, nyt mä en ihan varmaan ymmärränkö, mitä kirjoittaja nyt sillä tarkoitti, mutta jos hän tarkoitti hölynpölylle sitä, että ylipäätään usko mihin tahansa tai usko Kristi, usko Jumalaan, niin on hölynpölyä, niin okei, so be it. Mutta jos kyseessä on kristitty, joka lähtee siitä, että Raamatulla on sanottavaa ja se on totuus, siellä itse Jumala puhuu meille, niin silloin olisin kyllä hieman varovainen käyttää sanaa hölynpöly tämän kolminaisuusopin tarkastelun ympärillä. Koska siis tottahan on kyllä se, että sana kolminaisuus meillä ei Raamatussa esiinny. Siinä mielessä hän on oikeassa. Mutta sitten meillä on tämä asia, että tämä yksi Jumala, joka on siis jo sieltä vanhasta testamentista koko juutalaisen ja myös juutalaiskristillisen jumaluskon ydintä, niin sen lisäksi me kuitenkin käytetään tai Raamattu käyttää Jumalasta nimityksiä Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja kuitenkin näyttää siltä, että nämä kaikki ovat Jumala. Ja kuitenkin on vain yksi Jumala, jolloin me tullaan siihen kysymykseen, että mitä meidän pitäisi nyt oikein ymmärtää tämä asia. Ja eihän se kolminaisuusoppi ole keksitty sen takia, että laitetaanpa jotakin lisää Raamatun päälle, vaan koska meillä on Raamatun sana Jumalasta, niin miten me voisimme nyt jotenkin ymmärtää sen, miten Raamattu tätä Jumalaa kuvaa.
Mm. Joku kirjoittaa näin, että eikö heillä olisi mitään konkreettisempaa pohdittavaa kuin ilmeisesti kolminaisuus kaikkien näiden maailman todellisten ongelmien keskellä. Mä itse ajattelin, kun mä ton luin, että ehkä meidän kannattaisi miettiä enemmänkin nimenomaan kristinuskon oppeja, niin myöskin monet tämän maailman ongelmat voisi lähteä avautumaan. Mä ajattelen nimittäin niin, että suurin ongelmahan on ihminen itse. Eli kun ajatellaan ihmistä, hänhän on irrationaalisen paha. Se on asia, josta joudutaan jatkuvasti kärsimään. Kun ihminen osoittaa sormellaan syyttävästi Jumalaa, niin vähintään 3 sormea osoittaa takaisin häneen itseensä. Mutta juuri tähän ongelmaahan kristinusko voi tuoda sen ratkaisevan avun. Eli siitä hallitsemattomasta pahuudesta voi tulla hallittua. Ja lopulta pahuudesta päästään kokonaan eroon.
Niin, siinähän meillä on tehtävä. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää.
Kyllä.
Kyllä. Ja juuri tästä lähetyskäskyn kohdasta, jossa kastetaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Siitä on tullut tietysti se kristillinen tapa, mitä tehdään, kun kastetaan, eli tunnustaudutaan tähän Jumalaan. Mitä se tarkoittaa, että tunnustaudutaan juuri tähän Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen? Tämä on Jeesuksen käsky, joten jotenkin näitä pitäisi laitella. Mutta laitteleko Petri vai mitä ajattelit?
Mä yhden vielä täältä nostan. Joku on ihmetellyt sitäkin, että jos puhutaan pyhästä kolminaisuudesta, niin eikö Raamatussa kuitenkin ole asioita, jotka vain Jumala tiesi, ei Poika. Ja sitten kirjoittaja niin kuin sen pohjalta sanoi, että eihän tässä nyt ole mitään niin kuin tämmöistä tasavertaista kolminaisuutta sitten. Mä olen ymmärtänyt niin, että silloin kun Jeesus oli täällä maan päällä, niin hän vapaaehtoisesti suostui kaikki tietävyytensä rajoittamiseen. Ja sen takia hän maan päällä ollessaan sanoi, että esimerkiksi maailmanlopun ajankohtaa ei tiedä Poika, sen tietää Isä yksin.
Näin varmaan voitaisiin sanoa, kun puhutaan Jeesuksen inhimillisestä luonnosta. Sitten taas, kun puhutaan Jeesuksen jumalallista luonnosta, niin silloin hän totta kai jakaa aivan sen saman kaikki tietoinen kuin isäkin. Yksi asia vielä tuosta kolminaisuudesta nostaisin esille ja nimenomaan se, että se on niin kuin positiivinen asia. Se on laadittu siksi, että meillä on turva. Nimittäin niin kolminaisuus on suojaksi tarkoitettu kaiken maailman harhaoppeja vastaan, jota oli alkukirkon aikana. Ei sitä siis keksity sen takia, että halutaan jotenkin päteä tai keksiä jotain uutta, vaan jotta meillä on oikea käsitys Jumalasta, joka ilmoittaa itsensä Raamatussa ja jonka kautta meillä on pelastus. Ja tähän tarvitaan juuri se, mitä kolminaisuus tästä myös meidän kohdalle tulevasta pelastuksesta opettaa.
Toi oli hyvä. Kolminaisuus on kyllä suoja, joka on kestänyt halki vuosisatoja ja vuosituhansia ja yhä edelleen kestää.
Star Trekissäkin on se shield.
On, just tuli sama mieleen, että shields up ja sitten mennään läpi hyperspace ja vaikka kaikki väistöjät. Näin se on, että ehkä sielläkin on tästä mallia, mutta me suuntaamme nyt tuonne altaalle vähän vilvoittelemaan.
Ihan vaan kaverin puolesta kysyisin.
Meille on tullut tänne kuulijakysymys. Hyvin tiukka sellainen nimimerkiltä. Faija on vähän väsynyt.
Ai joo, onko se jokin faijoja?
Kysymys kuuluu näin. Oliko Jeesuksella murrosikää? Mitäs arvon teologiherrat tähän vastaavat?
Kyllähän Jeesus oli paitsi 100-prosenttisesti Jumala, niin 100-prosenttisesti ihminen. Ja ihmisyyteen kuuluu kasvaminen. Jeesus varttu viisaudessa, iässä ja armossa. Kyllä Jeesuksella murrosikä oli. Mutta mitä sitten tarkoittaa se, että on murrosikä ilman syntiä?
Niin, sitä onkin vaikea hahmottaa. Ja jos oli näin, että Jeesuksella oli siskoja ja veljiä, tai olivatko he sitten serkkuja tai velipuolia, mitä olivatkaan. Mutta joka tapauksessa kyllä se perhe-elämä on täytynyt olla jollain tavalla erilaista siinä vaiheessa, kun veljet tai velipuolet kapinoi ehkä hyvin toisella tavalla kuin miten Jeesus sitten kasvaa aikuiseksi. Kyllä. Vaikea kysymys.
Niin, kyllähän siellä on se kohta, jossa Jeesus on sisällä ja sitten kerrotaan, että sisarukset on pihalla ja ne on sitä mieltä, että Jeesus on suunniltaan, joka tarkoittaa suurin piirtein sitä, että niiden mielestä Jeesus on sekasin. Että se oli ilmeisesti aika tulehtunuttakin jossain vaiheessa. Ja vastahan sitten Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen kerrotaan, että paitsi äiti Maria, niin myöskin sisarukset on löytäneet seurakunnan yhteyteen.
Kyllä, kyllä. Toi tapaus oli tosiaan Jeesuksen 30-vuotiaana iältä, jota ei voida ehkä murrosikää enää, paitsi ehkä meidän nykyisessä länsimaalaisessa kulttuurissa sen voi yhdistää, mutta jos mennään enemmän siihen murrosikään, niin onhan meillä se Jeesus siellä 12-vuotiaana temppelissä. Mitä, siis voidaan ajatella, että hän vähintään esiteini oli tuohon aikaan.
ET.
Ja jos ajatellaan, että se on synnitöntä, niin kuin tietysti oli se Jeesuksen murrosikäkin, se ei tarkoita sitä, etteikö hänellä olisi ollut omaa tahtoa, joka se oma tahto saattoi etenkin ehkä murrosiässä joskus sitten olla myös vastoin vanhempien ajatuksia, kuitenkin ilman syntiä. Ja voisiko tuossa varovasti nyt ehkä nähdä jotain siitä, että koska hän ei ilmeisesti hirveästi etukäteen ilmoitellut vanhemmille, että mä oon tässä nyt tänne temppeliin muuten jäämässä, lähtekää sitä kotiin, vaan hän vain jäi sinne. Ja voisiko siinä nähdä ehkä jotain murrosikäisyyteen liittyvää?
Niin, että väsyneelle faijalle lohdutukseksi köyhän evankeliumi menee muillakin huonosti, siis synnittömänkin teinin vanhemmalla on huolia.
Ei. Teinistään.
Niin.
Niin.
Aamen. Me päätämme täältä tähän ja siirrymme kuivailemaan tuonne sanan äärelle.
Me olemme tänään siis kysymyksen edessä. Mitä evankeliumi on?
Miestä väkevämpi. Sattuvia sanoja.
Kelpaanko minä? Olenko minä jollekulle rakas? No siinä on yksi ihmisen ydin kysymyksistä. Taustalla tietysti perustarve olla jotakin edes jollekulle. Ja tämän tarpeen tietysti jakaa jokainen, myös sellainen karski, risupartainen äijän ryökäle. Täytyykö siis olla itsessään jonkinlainen, että kelpaisi? Tai entä jos ne kriteerit ei nyt vain minussa täyty? Kun kaveripiiri käy vähin ennen kuin loppuu, kelpaanko vielä johonkin? Puolisoksi, isäksi, työntekijäksi, vanhainkodin hoidokiksi. Kun ei flaksaa, voi käydä, että hyväksyntää tulee haettua väkisin ja vääriltä teiltä. Ja lopputulema on alkua pahempi. Ja suottaapi tuo myös olla, että elämän myrskyissä piesty haaksirikkojen kokemusasiantuntija, auringon poltteesta ahavoitunut sänkileukainen miehen köriläs istuessaan yksin elämänsä tyhjyydessä, huokaa lopulta korkeimman puoleen ja kysyy, kelpaanko minä sinulle, Jumala? Olenko minä sinulle rakas? Kristinuskon vastaus tähän on mitä selvin. Kyllä, sinä kelpaat. Sinä todellakin olet rakas. Raamattu julistaa siitä alusta loppuun. Jumala loi sinut omaksi kuvakseen. Siksi olet äärimmäisen arvokas. Et ole, et elä täällä sattumalta, vaan siksi, että Jumala halusi. Jumala sanoo sinulle samaan kuin mitä hän kerran sanoi profeetta Jeremialle. Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin. Tai psalmin 139 kirjoittajan sanoin, sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Näin tarkkaan Jumala tuntee sinut. Näin rakas sinä hänelle olet. Sinä todellakin kelpaat. Ehkä vähän yllättäen, tällä asialla on myös käänteinen puoli. Se, kelpaako Jumala meille? Se on kaukana itsestäänselvyydestä. Katsotaan Raamattua. Vanha testamentti on täynnä profeettojen nuhtelua Israelin kansalle siitä, että vaikka Jumala oli vapauttanut kansan Egyptin orjuudesta, lunastanut sen itselleen, vienyt läpi erämaan, luvattuun maahan, niin kansa oli kerta toisensa jälkeen osoittanut kiitostaan hylkäämällä Jumalansa ja kääntymällä epäjumalien puoleen. Siis olemalla uskoton, miten monet profeetat tilannetta kuvasivat. Syyttähän vaihtelivat. Oli se sitten sitä, että ruoho näytti vihreämmältä aidan tuolla puolen, tai sitä, että epäjumalat lupasivat onnea, menestystä, tai oli se pelkoa epävakaissa olosuhteissa, eli kaikkia munia ei kannattanut laittaa samaan koriin, eli yhteen Jumalaan. Tai vain pelkkää välinpitämättömyyttä. Niin lopputulos oli yhtä kaikki sama. Ainoa todellinen maan ja taivaan Herra, kaiken luoja, ei kelvannut. Toki oli aina niitäkin vähemmistö tai jäännös, kuten Raamattu heitä usein nimittää, joille Jumala kelpasi ja jotka turvasivat Herraan. No entä Uusi testamentti? Ei tilanne ole paljonkaan muuttunut Uuden liiton puolella. Jeesus ei saanut varauksetonta vastaanottoa, ei edes opetuslastensa parissa. Hän oli hyvissä ajoin ennen kuolemansa alkanut pohjustaa opetuslapsilleen sitä, kuinka hänet tultaisiin vangitsemaan ja surmaamaan, ja kuinka silloin opetuslapset hylkäisivät hänet. Pietari oli väkevästi toista mieltä. Mutta niin siinä vain kävi, että Pietari kielsi mestarinsa kaikkien kuullen lopulta jopa nuoren palvelustytön edessä. Pelon edessä, yleisen paineen tähden, Herra Jeesus Kristus ei kelvannut. Niinpä Jeesus sitten ylösnousumuksensa jälkeen ilmestyessään opetuslapsilleen Genesaretin järven rannalla kysyi Pietarilta 3 kertaa. Rakastatko minua? Olenko minä sinulle rakas? Siis kelpaanko minä sinulle? Kysymyksellään Jeesus näyttää, kuinka hyvistä yrityksistä huolimatta ihminen ei koskaan pysty täysin ja puhtaasti rakastamaan Jumalaa, syntisyytensä tähden. Jumala ei aina kelpaa. Ja silloin tullaankin kaikista tärkeimmän kysymyksen eteen. Alussa sanoin, että sinä todellakin kelpaat Jumalalle. Se on niin ja piste. Mutta sinun syntisi, ne eivät kelpaa Jumalalle. Ei pieninkään. Sekin on niin ja piste. Joten se tärkein kysymys lopulta on, mitä teet näille synneillesi? Hoit toki pitää ne itselläsi. Tai tunnustaa ne Jeesukselle ja saada ne anteeksi. Se on niin ja piste. Sinä kelpaat Jumalalle. Sinun syntisi eivät kelpaa Jumalalle. Kelpaisiko sinulle syntien anteeksianto? Se, minkä Herra Jeesus Kristus on sinulle valmistanut kuolemalla Golgatan keskimmäisellä ristillä. Niin pitkälle hän rakasti sinua. Näin rakas ja arvokas sinä olet hänelle. Ja juuri sitä hän haluaa sinulle tehdä. Tänäänkin. Olivat syntisi sitten kuinka suuret tai kuinka pienet tahansa. Pelkästä armosta, rakkaudestaan sinua kohtaan. Jeesus sanoo, ole rohkealla mielellä, sinun syntisi annetaan anteeksi.
Kiitos veli Matti. Hyvät kuulijat, kiitos seurastanne. Käykää ihmeessä osoitteessa sro.fi/mies tutustumassa miestä väkevämpi työhömme ja sieltä löydät myös kaikki tämän ohjelmasarjan jaksot podcasteina ja niitähän voi kuunnella myös Spotifysta tai Applesta. Ja käykää katsomassa myös sro.fi-tapahtumakalenteria. Sieltä löytyy tulevana viikonloppuna useita messuja ja kirkkopyhiä eri puolilla Suomea, johon kutsumme teitä mukaan. Ja uudesta osoitteesta kirkkokansa.fi niitä löytyy vielä lisää. Me tapaamme jälleen ensi torstaina tähän samaan aikaan. Ja tällä kertaa teemme niin, että päätämme kolmiyhteisen Jumalan siunaukseen. Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Amen.
Miestä väkevämpi.